Dinimiz shu. Bundan 30 yil oldin boshlang'ich maktabda muallim bo'lganman. Biz bilan da'vosi ko'p u ilmi oz bir qari muallim ham ishlardi. Islomni u bir tomonlama bilib, dinning hammasi shu deb o'ylardi. Bir kuni kirishga qo'ng'iroq chalindi. Muallimlardan biri chanqagandi. Sinfga kirishdan oldin suv ichib olmoqchi bo'ldi. Haligi qariya unga shunaqa o'shqirdiki, bu muallimning tomog'iga suvi tiqilib, qo'lidan idishi tusha yozdi. Qariya unga, "Sen sunnatga xilof qilding. Bismillohni aytmasdan suvni tik turib ichding. Uch xoplamasdan bir ko'tarishda tushirding," derdi. Bu tortishuv dahanaki jangga aylanib yozdi. Bunga qariyaning qo'polligi va yaxshilikka buyurishda yaxshilikni unutgani sabab bo'lgandi. Taqriban 40 yildan beri Damashqda diniy uyg'onish kuzatilayotgandi. Unga ikki solih shayx chaqirishar va odamlar ularga to'p-to'p bo'lib ergashar, darslarga qatnashardi. Agar bu ikki shayx da'vatlarning asosini va bor yo'g'ini salla, soqol va bolalarni hukumat maktablaridan chiqarib olish tashkil qilmaganda, shahar isloh yo'liga o'tgan bo'lardi. Ularning nazdida esa bu ishlar islom arkonlaridan edi. Vaholanki, soqol qo'yish sunnat bo'lsa-da, islom arkoni emasdi. Damashqda bir necha yildan beri bir muammo paydo bo'lib, ulamolar u bilan oylab mashg'ul bo'lishardi. U haqida risolalar nashr qilinar, kitoblar, kitobchalar va maqolalar yozilardi. Lekin bunda ahli ilm ikkiga bo'linib qolgandi. Har majlisda bu xususda tortishuvlar bo'lardi. Aytsam ishonmaysiz. Ulamolarni band qilgan bu katta muammo fashistik dinsizlik yoki keng quloch yoygan buzg'unchilik emas, yoki fazilatning nusrati va razolatga qarshi kurashish emas, balki taroveh muammosi edi. U 20 rakatmi yoxud 8 rakatmi, o'sha kunlarda bu masala islom muammolarining muammosi edi. Men bu misollarni odamlarga islomning surati egalari ruhiyatida boshqacha bo'lib qolganini bayon etish uchun keltirdim. Islom o'z haqiqatida birdir, lekin bugun unga chaqiruvchilar va uning nomidan gapiruvchilarning uni tushunishdagi tushunchasi har xil. Hatto ularning har birida islom tushunchasi boshqasinikiday o'zgachadir. Bu gapimni eshitgan ko'pchilik uning to'g'riligiga shubha qiladi va uni tasdiqlashda ikkilanadi. Lekin aytganlarim voqelikdir. Har birimiz juz'iy masalalar majmuasini ushlab olib, uni din deb olganmiz. Unimiz dinni shubhalardan himoya qilish va unga qarshilarning hujumlardan mudofa etishni din deb ko'radi. Garchi bu himoyachi farzlarni ushlamasa va haromdan qochmasa ham, bunimiz esa ibodatga yuzlanish va masjidlarga bog'lanishni din sanaydi. Bundan keyin din dushmanlarining fitnasi, farzandlarning undan yuz o'girishi va ularda zalolat yoyilishi bu kishini qiziqtirmaydi. Taqlidchining dini esa ergashadigan mazhabi bo'ladi. Shayxga ergashadiganimiz esa shayxni aytgani va qilganini din ko'radi. Uchinchimiz esa dinni mazhablarini tark etish, oluvchi omi va johil bo'lsa ham, uni Qur'on va sunnatdan olishda deb hisoblaydi. Dinni sallani katta o'rash, soqolni uzun qo'yish va tasbihni uzaytirishda deb biladiganlarimiz ham bor. Namoz o'qimasa-da, roza tutmasa-da, rost muomala va va'daga vafoni din deb da'vo qiladiganlarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Ko'pchiligimiz esa dinni faqat namoz va ro'zada ko'ramiz. Garchi odamlarga muomalada islom xohlamagan ko'rinishda bo'lsak-da. Men yana bir bor qaytaraman. Soqol qo'yish sunnatdan ekanini, ibodat esa dinning rukni ekanini inkor qilmayman. Soqolni qirtishlash yoki ibodat shanini tushirishga chaqirmayapman. Na'uzu billah. Men faqat islom bir ekanini aytmoqchiman. Lekin unga mansublarning fikrlarini va aqllaridagi dinning hududini taftish etsangiz, u turli suratlarda va farqli chegaralarda ekanini topasiz. Bundaylar juz'iy ahkomlarni va islom odoblaridan ayrim odoblarni islomning hammasi qilib olishgan. Bizning xatolarimiz ikki narsaga taqaladi. Birinchisi, biz ishda asosdan oldin juz'iyotdan va ahamiyatdan avval muhimdan boshlaymiz. Ikkinchisi, juz'iyotdan tortishib asosni ortga suramiz. Vaholanki o'rnak va misol Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdadir. U zot sallallohu alayhi va sallam islomga qanday da'vat qilganlar? Birinchi bo'lib aqidani to'g'irlash va tavhidni nafslarida qaror toptirish bilan shug'ullangan bo'lsalar, keyin harom ishlardan qaytarish va undan keyin farzlarni bajo keltirishga amr qilganlar. Arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldilariga bir kun yarim kunga kelib dinning usuli, asosini o'rganar va qavmiga da'vat qiluvchi va risolatni yetkazuvchi bo'lib qaytardi. Nimaga biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qilganidek qilmaymiz? U kishi bizning yo'lboshimiz emaslarmi? O'rnak olishimiz ulzotdan bo'lmaydimi? Shayx Ali Tantoviyning Da'vat va isloh xususidagi fasllar kitobidan.